nola sustatu sexuen arteko aukeren berdintasuna eskoletako testu eta liburuetan. Martxoaren 8ko zurrunbiloa iraganda eta ekarpen askoren artean Lab irakaskuntzak ere bere txantxoa ekarri nahi izan du. Horrela, eskola liburuetan bideratzen diren balore eta jarrerak aztertu nahi izan ditugu. Hasteko, UNESCOren eta frantses estatuan alde, hau da, diskriminazioak tratatzen dituen behatokia, erakundeen azterketak eta gomendioak ezagutaraziz. Eskolako testuen edukia ezagutzea eta haietaz hausnartzea ezinbestikoa da ezagutza hau palanka bezala erabiltzeko aldaketa soziala bultzatu nahi baldin badugu. Horretarako, sexu eta genero konzeptuen bereizketa nahitaezkoa da. Bereizketa hori zertan oinarritzen da? Kultura askotan, nesken eta mutilen arteko, emazten eta gizonen arteko diferentziak naturalak konsideratzen dira. Haien organo genitalak behatu eta puntu. Filosofoek, antropologoek eta soziologoek eien lanetan frogatu dute maskulinitatea eta feminitateak ez direla unibertsalak. Testu inguru baten emaztei lotzen den kualitatea beste baten gizonei lotzen diote eta alderantziz. Horrela, Margaret Mead antropologoak 20. Mende astapenean Ozeaniako tribuak behatuz honetaz ohartu zen. Filipinetako tribu baten zuzena zena, gizonak ez direla gai sekretua gordetzeko. Manus tribuan, gizonek bakarrik maite omen dute aurrekin jostatzea. Toda tribuan, etxeko lanak sobera sakratua direla konsideratzen dute emazteen eskuetan usteko. Gaur eguneko jendarte askotan balore horiek kontrakoak dira. Emazteak, gizonak baino kalakariagoak, amatasun zentzu handiagokoak, etxeko lanetarako trebeagoak, konsideratuak dira. Sexu eta genero konzeptuen bidez, nortasun sexuatuen osagarri bikoitzak ikusten ditugu. Sexua, har eta emeen arteko desberdintasun biologikoei doakie, ugaltzeko momentuan duten funtzio biologikoei. Generoa, kulturari doakio, maskulinua eta femininuaren klasifikazio sozialei. Generoak beraz, jendarte baten gizonei eta emaztei lotzen zaizkien kualitateak, gustuak, gaitasunak, rolak eta ardurak ukitzen ditu. Har eta emea izatea ez da beraz aski gizon edo emaztea bilakatzeko. Hartutako rol sozialek dituzte bilakatzen emazte edo gizon. Horretarako, bere urtzarotik ikaste prozesu bat bizi behar du pertsona horrek. Eskolak eta eskolako liburuek funtsezko eginkizuna betetzen dute rol sexuaten ikaste prozesuan. Zentzu horretan, liburuak sexuen arteko berdintasun aukeren bektore bezala kontsideratu behar dira. Eta zer diote alde behatokiaren azterketek? Ba, gizonak eta emazteak ezberdinki tratatzen dituztela liburuetan. Gizonezkoak gehiagotan agertzen dira. Emazteak ez dira esfera sozial guztietan agertzen. Adibidez, ez dira espazio politiko eta intelektualetan, eta gain representatuak dira etxeko lanetan. Enpleguari begira, lan feminiziatuetan agertzen da. Hau da, erizain, idazkari eta abar. Hots, gizonarekiko menpekotasuna nabaria da. Azterketak ematen dituen zenbait aholku. Erabiltzen den hizkuntza zaindu. Funtzioen eta lanbideen izenak sistematikoki feminizatuz, hitz androzentristak zaiestuz. Gizonak eta emazteak esfera sozial guztietan errepresentatu. Estereotipoak desegin eta berdintasunean berregin. Liburu egilek liburuak berraztertzeko eta zuzentzeko ahaleginak egin. Irakaslei autuak egiteko irizpideak eta ahalmena eman. Irakasle eskoletan aukeren berdintasunerako lan moldeak aztertzen dituzten ikasketa moduluak eraiki eta hortan trebatu. Horra beraz, lagunak, pista batzuk. Badugu oraindik bidea egiteko. Laster arte.